на Беларусі ізноў адзначаюць Божае нараджэнне. І хоць свята ў студзені лічыцца праваслаўным, многім вернікам больш падабаецца яго акрэсленне як падвойнае, не падзяляючы нараджэнне Ісуса Хрыста па канфесійным прыкметам. Галоўнае богаслужэнне ў гонар маленькага Хрыста адбываецца заўсёды ў свята-духавым катэдральным саборы сталіцы, старэйшым храме гораду. На літургіі ў Менску, якую традыцыйна вядзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, прысутнічаюць амаль усе архіепіскапы і епіскапы праваслаўнай царквы краіны, а таксама дзяржаўныя асобы. Падводзячы вынікі мінулага году, уладыка Філарэт падкрэсліў, што кожны яго дзень, дарэчы, як і ўсе дні жыцця, прайшлі пад Божай міласэрнасці і няспыннай апекай Дзевы Марыі. Асноўным дасягненнем стала далейшае відавочнае абуджэнне веры і рэлігійнай свядомасці людзей. Гэта бачна па лічбах і фактах. Напрыклад, амаль удвая вырасла колькасць храмаў, што ёсць і будуюцца ў Менску, зараз іх амаль 20. Вырасла колькасць прыходаў, адкрыліся новыя дамы міласэрнасці, пастаянна распрацоўваюцца новыя напрамкі працы з насельніцтвам. Самыя адметныя дасягненні ў духоўным жыцці Беларусі былі адзначаны спецыяльнай прэміяй за духоўнае адраджэнне на аднайменнай цырымоніі, што ўжо 8 год праводзіцца пад патранажам прэзідэнта краіны. У сваім звароце да ўсіх прымаючых Хрыста мітрапаліт Філарэт пажадаў усім вернікам збіраць бласлаўленні Господа ў жыцці і шчодра дзяліцца імі з іншымі. Асабліва ж для гэтага падыходзіць свята Божага нараджэння, сказаў ён, свята супакою і любові. Аб'явіўся Бог, прыйшло збаўленне свету. Павіншаваў праваслаўных вернікаў са святам і прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. Божае нараджэнне – гэта час духовнага супакою і добрых спраў. А таму давайте забудзем пра крыўды, адчынім сэрце для ўсяго чыстага, добрага і цудоўнага, сказаў прэзідэнт. Святкаванні Божага нараджэння працягнуцца ў нацыянальным фестывалі праваслаўных песнапенняў.